ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур. Сьогодні програма. Звідки українські військові знають, що з ними воюють росіяни?
700 танків за цими даними. Це більше, ніж торік, чи так само?
Те, що це більше, ніж в Німеччині і Великій Британії разом взяти. Розумієте?
Чи можуть українці мати два паспорти?
Якщо людина займається політикою, то вона повинна мати одне українське громадянство. Це можна було би зробити, не обмежуючи всіх громадян, які не мають відношення до державної служби, які не мають відношення до політики, але разом з тим сьогодні держава не може забезпечити їх тими економічними умовами, де б вони могли заробляти пристойно собі на життя.
Парадокси війни в Україні. Вона сприяє торгівлі з окупованими територіями.
Товарообіг між тими територіями України, він зараз є більшим, чим він був тоді, коли це було просто області нашої України.
До війни.
До війни. Я на свої очі бачу, яким чином перевіряється цей поток товарів, який рухається з одної сторони на іншу.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
Обстріл Авдіївки. Як живе місто і що робить влада? Про це Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода». Генералом, колишнім заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігорем Романенком та військовим експертом Інституту євроатлантичного співробітництва Ігорем Козієм.
Пане Романенко, що це? Авдіївка знову? Було наприкінці січня, початку лютого цього року. Це щось може бути масштабним? Чи це локальне загострення і до наступного буде знову відносна тиша потім?
Ну, по тому угрупуванню, яке зараз мається в цьому районі, на кордоні з боку росіян, угрупування не нараховує таку кількість військовослужбовців і техніки, які б їм забезпечили початок широкомасштабного наступу. Але ті дії, які ми бачили, зростання інтенсивності ведення бойових дій останні місяці навколо Авдіївки, промзони, говорять про деякі питання тактичного значення і не тільки. Тактично, ну, ми бачили, що за останні півроку фактично і ситуація в Авдіївці складалась таким чином, що наші підрозділи, отримавши відповідний досвід, відповідне забезпечення, стали сміливо себе поводити і в подіях, які там під час ведення бойових дій, переходити від оборони до контрнанесення, проведення контратак.
І навіть у сірій зоні певні нові ділянки займати,
безумовно.
Так? Безумовно. В сірій зоні,
причому це сама промзона, це ж більше півроку, мабуть, те, що вони наші володіли, це теж говорило про те, що зайшли вперед, володіли цим районом і фактично перерізали постачання в Горлівський гарнізон, техніки, озброєння людей і все інше із Донецька. Їм зараз приходиться окольними шляхами, важко це шукати, і для них це є принципово, тобто Авдіївка як такова, і промзона – це предбрюшя Донецька з усіма, з точки зору військової оцінки цієї ситуації, наслідками. І, крім того, такий вплив вогневий на значить, шляхи постачання. А крім того, ми знаємо події зовсім там декілька місяців назад, Світлодарська дуга під час боїв теж проводила атаки, хотіли значить, покращити ситуацію, обстріли проводили. І фактично діями наших підрозділів вони зайняли панівні висоти, зайняли райони, звідкіля артилерія противника
вела
обстріли значить, цивільних наших міст. І взагалі до Дебальцева, який всі ці райони, висоти, все решта по Мінським угодам територіально вони вони повинні бути під контролем. І я це принципово. Я звертаю на це увагу. Вони повинні бути за українською стороною. Як, наприклад, Дебальцеве взагалі, як такове.
І
підійшли. Були бої, там, три поселення на Маріупольському, десь там 2-3 місяці тому, які напружені. Тобто, різні напрями, підхід один і той же. Останній час це бої от саме в районі Авдіївці і біля промзони. Тобто це постійний тиск на Україну таким чином. Це виправдовування бойовиків, їх структур військових, для чого вони, для чого отримують кошти, постачання і інше. І це можливість військовослужбовців регулярної російської збройних сил проводити ротацію, освоєння району і так далі. Тобто це підготовка така, що у випадку необхідності під час розвертання більш широкомасштабних бойових дій військовослужбовці, які будуть приймати участь, вони цей район вже освоїли. І не тільки на землі. Там обльоти робить авіація і таке інше. Не значить, що залітати треба, але взагалі район. Цей досвід теж для росіян не новий. Вони так себе поводили в війнах і грузинські, придністровські, Чечні і таке інше.
Тренування гарматного м'яса.
Абсолютно.
Пане Романко, скажіть, будь ласка, є цифри от на сьогодні, от скільки угруповання сепаратистів і, власне, російських військ взагалі на Донбасі? Воно зростає, зменшується.
До 50 тисяч. Ну, воно якби грає в той чи інший бік необхідності, але ми повинні знати, що, наприклад, вони готуються до серпня провести широкомасштабне навчання і вірогідність велика так званих термінових перевірок. Чим вони, скажімо, гірше для нас, для України, тим, що вони не контролюються, немає міжнародних спостережень, спостерігачів там, якщо це перевірка. В минулому році в серпні проводились такі навчання «Кавказ-2016». 12,5 тисяч військовослужбовців. А під час раптової перевірки вони привели більше 200 тисяч.
Це на території Росії, власне, ще?
Це на території Росії, це було заведено на території так званих республік, тобто висунути із глибини Західного воєнного округа російського і зосереджено, сформовано ударне угрупування. Це дуже важливо. Тобто таке вони робили в 2014 році перед тим, як захоплювали і проводили анексію Криму. І якщо в минулому році це було до 250 тисяч, то в цьому році десь на цей термін очікується до полумільйона.
500 тисяч. Так.
І по часу, дивіться, це якби ми говоримо про якісь тактичного рівня пересування, зосередження, бої і так далі. А насправді, ну, в Америці зміна керівництва пройшла.
Пане Романенко, ми про це обов'язково поговоримо. Це чинник теж не варто скидати з розрахунку, але зараз на прямому зв'язку зі студією також військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козівін на зв'язку з Києва. Вітаю вас, пане Ігоре. Ваша оцінка, от чергове загострення в Авдіївці, про що ми говоримо. Можливо, це підготовка чогось масштабного з боку проросійських і, власне, російських військ?
На мій погляд, Ігор Сенч дав дуже об'єктивну оцінку ситуації. І що я б ще додав? По-перше, в жовтні місяці відбулася така, знаєте, минулого року цікава подія. Начальника штабу Південного округу, це в Ростові, призначили на посаду командуючого повітряно-десантних військ. І це ж не просто так робиться, це зробиться з певною метою, зрозуміти правильно. Це не просто просування по службі, це, скоріш за все, просто-напросто людина, яка обізнана з певним театром військових дій, з певними процесами планування, які відбувались на території так званих ЛНР, ДНР окупованих, його фах, його досвід будуть використовуватись каким-то чином в повітряно-десантних військах. Оце треба зрозуміти. Це один момент. Інший момент дуже цікавий, на мій погляд, стосовно цих навчань. Ви не забувайте, що кількість заявлених на території чи виявлених на території танків, воно не відповідає кількості наявних екіпажів. Про що це свідчить? Це само по собі свідчить, що екіпажі можуть бути завезений ззовні. І це може зробитися дуже швидко.
Пане Ігоре, ви маєте на увазі танки у сепаратистів і російських військ на території частково окупованого Донбасу, так? І скільки там приблизно танків можна на сьогоднішній день назвати?
Цифра, яка була заявлена головним управлінням розвідки, потім пролунала, це десь приблизно близько 700 танків. Це дуже велика цифра. І це треба рахувати і розуміти. Тому однозначно, що при всіх цих маневрах, які пробують організувати там, я не виключаю свого роду і подальший розвиток силового сценарію. Тому готовність тут повинна бути серйозна з точки зору саме використання, готовності використання протитанкових засобів і готовності використання, вибачте, протиповітряних засобів.
Дякую, пане Козі. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був військовий експерт Ігор Козі. До пана Романенка, гостя студії, знову ж таки звертаюся. 700 танків, а за цими даними. Це більше, ніж торік, чи так само?
Хочу сказати, що це більше, ніж в Німеччині і Великій Британії разом взятих. Розумієте? В так званих республіках Свинторга шахтарі і трактористи змогли закупити собі стільки танків, підготувати стільки екіпажів, щоб це було більше, ніж в таких розвинутих країнах і військовому сенсі, як Німеччина і Велика Британія. Тобто, оце такий підхід, зрозуміло, що це російські танки, російські екіпажі в більшості своєму, взагалі офіцерський склад російський, дуже багато підготовлено добровольців, тобто росіян, через військомати призвані, і які знаходяться там і ведуть з нами бойові дії.
Пане Романенко, знову ж таки, геостратегічний політичний аспект. От в останні тижні, якщо вжити це слово, стався облом у російських політиків. Трамп не йде, принаймні поки що, на большу зділку, про яку так мріяли, в тому числі в Кремлі. Це може якось вплинути на ситуацію в Одесі? Чи це не пов'язані речі?
Трамп освоює, незважаючи на його такий імпульсивний енергійний характер, але ж він зараз розбирається і бачить, що управляти такою країною, світовим лідером, це не те, що управляти в бізнесі, навіть в успішному бізнесі, як це було з мільярдними статками.
Пане Романенко, Путін через загострення в Одесі може щось доводити Трампу? Чи це виключається?
Безумовно. Це в його завжди в резерві. Чим ще вони можуть показати? Зрушенням там в соціальних політиці, в економічних подіях. Нічого такого немає. І найближчий час не передбачається. Тобто це його вплив на твоєму рівні. А коли саме перейти до більш високого рівня ведення бойових дій, він готує свої війська, він готує навчання, перевірки і таке інше.
І питання залишається відкритим.
І він готує це до тих поїх, коли будуть зміни в керівництві Франції, Німеччини, весни, щоб їм показати, хто тут якби на цьому регіоні господар.
Про те, що відбувається в Авдіївці, Олександр Лащенко говорив із генералом і колишнім заступником начальника Генштабу Збройних сил України Ігорем Романенком та військовим експертом Інституту євроатлантичного співробітництва Ігорем Козієм. Дозволити подвійне громадянство в Україні пропонує депутат Верховної Ради Андрій Артеменко, автор скандального мирного плану з Росією. Парламентар, якого вилучили із фракції Радикальної партії, і яким нині цікавиться прокуратура, напередодні зізнався, що сам має також канадське громадянство. Що про це думають його колеги-депутати? Олена Римовська розпитувала народних депутатів Дмитра Ленька із Радикальної партії, до фракції якої колись належав Андрій Артеменко, і Юрія Мірошніченка з опозиційного блоку. А на початку розмови послухаємо сам виступ Андрія Артеменка.
Багато з країн світу мають подвійне громадянство. Люди повинні мати можливість мати один, два, три, да хоч 10 паспортів, в залежності від тих юридичних умов, які у них є. Я переконаний, що громадяни України, які проживають на західній території, я переконаний, що ті громадяни, які вже мають подвійне громадянство, а на моє глибоке переконання, більше 100 народних депутатів мають подвійне громадянство. І близько 17% населення України має подвійне громадянство. І весь цивілізований світ має можливості використовувати подвійне громадянство. Чому ми продовжуємо брехати один одному? Чому ми не вносимо зміни до Конституції саме з цього питання?
Ось так, панове, емоційно відреагував Андрій Артеменко на цю проблему. І в мене запитання перше, пане Лінко, як ви оцінюєте ініціативу вашого колишнього колеги? Все-таки, донедавна ви були в одній фракції.
На жаль, після того, як з'явилися перші публікації New York Times, ми були шоковані такими заявами про мирний план, про і будь-які наступні ініціативи, навіть обговорювати не хочеться. Тобто ми не збираємося обговорювати можливості там здачі в оренду Криму чи будь-якої іншої території. Ми не обговорюємо взагалі можливості дозволити сьогодні подвійне громадянство, тим паче депутатам народним. А тим паче подвійне громадянство з країною-агресором. Тому обговорювати всі ці плани, які написані точно не в Україні, а прямо скажемо в Кремлі для пана Артеменка, і ми не будемо їх обговорювати, це все маячня, яка не пройде в Верховній Раді 100%. І щодо подвійного громадянства ініціатива, це безумовно захист. Він намагається таким чином захиститися, тому що він знає, що є подвійне громадянство. Ми подали відповідний законопроект. Це він стосується змін до 4 законів, і це яким можна було би позбавляти мандата народних депутатів, які мають подвійне громадянство.
Ми ще детальніше поговоримо про це, пане Мірошніченко. Чи голосувала б фракція «Опозиційний блок» за пропозицію депутата Артеменка? Я наголошу, що тексту самого документу немає ще на сайті Верховної Ради, але цей законопроект зареєстрований. Це можна подивитись на сайті парламенту.
Важко мені зараз говорити від імені фракції «Опозиційного блоку». Я можу говорити зараз як, напевно, правник здебільшого. І якраз в цьому контексті, якщо відійти від політики, а вона очевидно є, звичайно, вплив того, що наш колега Артеменко запропонував план, він впливає в тому числі і на ставлення наших колег до його законодавчої ініціативи. Що ж стосується самої суті, то інститут подвійного громадянства, він існує в світі. Скажімо, в Сполучених Штатах, в багатьох країнах
Європи
це абсолютно нормально вважається частиною якраз того єдиного цивілізаційного демократичного простору, коли людина може змінювати або набувати подвійне громадянство. І в такий спосіб, мені здається, можна було би його вирішувати і в Україні. Єдине, що наша держава не повинна в цьому питанні виходити з інтересів політиків. Вона повинна виходити з інтересів громадян. У нас, напевно, мільйони людей, які зараз перебувають в Європі. Мені знайомі, у нас є родичі в Західній Україні, які працюють в Італії, скажімо, і вимушені відмовлятися від українського громадянства якраз тому, що Україна вимагає єдиного громадянства. І в посольствах, і в Сполучених, до речі, Штатах теж у мене є знайомі, які, набуваючи громадянство Сполучених Штатів, вимушені були звертатися з відповідними заявами про вихід з громадянства України якраз тому, що цього вимагає Україна.
Але так само дозволяють... є багато людей, які спокійно мають по два, по три паспорти,
так,
і це ні на що не впливає. Пане
Мірошніченко,
от якщо коротко, то по ваших, виходячи з того, як би ви унормували це питання? Бо ви апелюєте, наприклад, так, ви апелюєте до досвіду Європи, але в різних країнах Європи по-різному. Ну, і далеко не всім дозволяється.
В принципі, Європа зараз стала єдиним цивілізаційним простором, і люди пересуваються по Європі, живуть без обмежень всі громадяни країн Європейського Союзу, при тому, що в деяких країнах передбачено подвійне громадянство. Ви розумієте, ми дійсно заполітизували цю тему. Ми завжди використовуємо аргументи країна-агресор або Росія, тобто вплив Росії на українську політику. І в цьому сенсі я особисто підтримую інститут подвійного громадянства. Тому що це права наших громадян, які вимушені сьогодні з економічних причин їхати десь заробляти кошти. Але вони відчувають себе українцями, вони цікавляться нашим життям. І не хотілося б їх відрізати від своєї батьківщини.
Пане,
що стосується моїх пропозицій, то я завершу, якщо дозволите. То я би, можливо, підтримав ініціативу наших колег, які говорять, що стосується державної служби або політичної діяльності, отут можна передбачити особливості. Наприклад, якщо людина займається політикою, то вона повинна мати одне українське громадянство. Це можна було би зробити, не обмежуючи всіх громадян, які не мають відношення до державної служби, які не мають відношення до політики, але разом з тим сьогодні держава не може забезпечити їх тими економічними умовами, де б вони могли заробляти пристойно собі на життя.
Ваша думка зрозуміла. Пане Лінко, чи ви згодні з колегою про те, що коли ми говоримо про інститут подвійного громадянства, це також йдеться і про інтереси громадян України, які не хотіли позбуватися українського громадянства, набуваючи іншого?
Безумовно, ми думаємо не тільки про державних службовців і про політиків, а про всіх громадян. І законодавство воно має стосуватися всіх. І тому я не підтримую ідею і подвійного громадянства політиків і для громадян. Якщо ми сьогодні говоримо про те, що нам потрібно розвивати в країні економіку, робити тут робочі місця, піднімати зарплати, добуватися, до речі, безвізу для українців, щоб вони могли їздити нормально по українським паспортам. Ми стоїмо на таких позиціях. А якщо ми говоримо, давайте ми розпустимо всі прикордонні області, будуть отримувати громадянство тих країн, з якими там побудуть за кордоном, люди будуть приїжджати туди, отримувати там потім пенсію, там заробітну плату, то ми так втратимо країну.
Законопроект, який ви пропонуєте, стосується лише депутатів, чи це унормує питання для всіх громадян України?
Наразі поки що це стосується тільки депутатів і державних службовців. Ті, хто подали свої документи, а в усіх біографіях, коли ми пишемо громадянство, там громадянин України, і жоден з депутатів не написав, що він ще громадянин там США, Ізраїлю чи Росії, то це вже вони подали неправильні документи, і це буде підставою для того, щоб позбавити їх мандату народного депутата, а також звільнити з державної служби. Є чіткі, тобто там вимоги, да, як позбавляти громадянства, і це стосується повноважень президента. На жаль, наш президент ніяк не реагує на це. Він роздає громадянство, він там дав своєму бізнес-партнеру Григоришину, ще одному там депутату Російської Думи, який голосував за анексію Криму.
Ну, там звертали увагу на те, що це не президент давав, це не була не його ініціатива, а цей депутат Вороненко, він
давати
отримав це право за, скажімо так, за етнічною приналежністю його дружини. Я коротко нагадаю телефон 044-490-3070. Це телефон прямого ефіру. Оскільки тема така цікава, я впевнена, що слухачі можуть телефонувати і глядачі, тому нагадую.
Я ще хотів один маленький коментар. Президент, на жаль, не надав жодного, один випадок, я тільки знаю, з тих добровольців, які іноземці, які воювали, які не можуть, наприклад, російські громадяни, які не можуть поїхати в Росію, бо там їх будуть переслідувати, він не нажав жодному. Але своїм бізнес-партнерам він не надає. Як і не позбавляє громадянства тих народних депутатів, які мають подвійне громадянство, тим паче з країною агресора. І ще раз повторю, країна, яка воює, яка сьогодні знаходиться під серйозними зовнішніми впливами і Росії, і Заходу економічні. Да? Ми бачимо, як протистоять трошки наша економічна стратегія і стратегія, яку бачать МВФ, які нав'язують нам економіку сировинної країни, бананову республіку з нас роблять. І так само ми не вітаємо того, щоб громадянин, наприклад, США, при всій повазі до наших союзників США, з Канади чи будь-якої іншої європейської країни, щоб вони тут відстоювали інтереси тих країн.
Ваш колишній колега по фракції Андрій Артеменко назвав цифру близько 100 депутатів, які, за його даними, мають більше, ніж один паспорт, тобто не лише український. У вас є якісь дані з цього приводу? Не знаю, може ви знаєте, що у вашій фракції є хтось, хто має більше, ніж один паспорт?
У нашій фракції нікого, крім Артеменка, колишнього, немає з подвійним громадянством. Подібні документи ми направили вже відповідні запити і чекаємо, щоб детально дізнатися. Прикордонна служба має надати всі інформацію, хто коли виїжджав або заїжджав по іноземним паспортам. Це вже є підставою для суду, потім це офіційний документ. Якщо можливо, але зазвичай нам така інформація надасть за кордону, тобто в інших країнах офіційну інформацію про набуття іншого громадянства. І з урахуванням цього я не можу казати 100, чи 50, чи 200, але велика кількість, багато людей, які ми знаємо, із колишніх, наприклад, також, да, коли ми бачили, розварювався партія регіонів, і хто багато з них поїхав, у них усіх були громадянства, кого Росії, кого Ізраїлю, он Ставицький в Ізраїлі.
У опозиційному блоці багато двох-трьох подвійних паспортів.
Громадянство давно вже є.
Я знову ж таки не можу відповідати за інших. Я скажу про себе. У мене є єдине українське громадянство і ніяких інших паспортів у мене немає.
Ми маємо додзвонювача. Доброго дня, хто ви звідки? Що ви думаєте з приводу теми подвійного громадянства?
Добрий день. Я вітаю чудових ваших гостей. Мірошніченко і другого з партії
Радикальної.
І ви знаєте, я хочу сказати, що нормально, коли є одне громадянство. Тому що правильно сказав пан Лінько, що це просто коли буде декілька громадянств, це просто люди, яким не потрібна Україна. Вони збагатіли тут, накрали грошей багато. І вже наплювати на Україну, на все тут. Вони в них можуть куди завгодно їхати. І так, ви знаєте, я думаю, багато людей, а чесна, порядна людина, яка думає, для неї одна країна є, Україна рідна, і вона про неї думає, а не тільки за свої
права. Зрозуміло. Пане Мірошниченко, ви у нас, оскільки в ефірі виступаєте на захист цієї ініціативи, як ви вважаєте, чи наявність, от якщо така, якщо подвійне громадянство буде дозволено, чи це заважає патріотизму?
Абсолютно не заважає. Я ще раз кажу, Україна не є унікальна. Подивіться країни цивілізованого світу, демократичного світу. І там якраз це є ознакою, коли дається повага до людини. Адже ми, звісно, хотіли би, щоб були розвинуті у нас і підприємства, і люди мали роботу, хорошу зарплату і так далі. Але не людина має бути заручником нашої невмілості політиків, державних діячів, того, що ми зараз не можемо це забезпечити.
З іншого боку, скажімо, депутати мають доступ до державної таємниці, та? Досі ніяк це питання не врегульоване.
Ще один нюанс, який полягає в тому, що, по-перше, стаття 25 Конституції говорить про те, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство, зокрема. Друге, серед підстав конституційних, я не кажу в законі, про позбавлення депутата повноважень, такої причини теж не передбачено. Тому в цій сукупності дія такого закону...
Це неправильно. Можна я одразу поправлю? Зараз... Закон про громадянство чітко говорить, що підставою для позбавлення громадянства є добровільне набуття громадянства іншої країни. Тобто, якщо людина добровільно отримала інше громадянство, то ми його позбавляємо громадянства. По-друге,
але звідки ви можете знати, що людина набула іншого громадянства?
Але я ще раз, так, поєднання з 25-ю статтею Конституції, де людина не висловлює сама бажання позбутися, то фактично це буде декларативна норма.
Ми якраз і узгоджуємо нашим законопроектом, який вносить в декілька законів зміни, ми все узгоджуємо для того, щоб це було на практиці, можна було це застосовувати. Позбавлення депутатського мандату не громадянин України не може бути депутатом України. Відповідно, і окрім того, якщо для депутатів ця норма має існувати, я думаю, що більшість громадян абсолютно підтримує. Ми, до речі, проводили опитування, 86% опитуваних підтримали те, що потрібно позбавляти депутатів з подвійним громадянством мандату. А щодо...
А звичайні громадяни?
А звичайні громадяни, ось ще раз повторюсь, Україна на 6-му місці, за статистику, по еміграції. По-перше, це економічно, по-друге, біженці з території воєнних дій. Еміграція у нас за кілька років, ми там подивилися статистику, десь говорили про 10 мільйонів українців, які виїхали. За 25 років незалежності ми втратили населення майже 10 мільйонів, і така тенденція буде продовжуватися. Якщо ми сьогодні будемо тільки спонукати, давати, ми не забороняємо нікому виїжджати. Але якщо ми будемо вести політику виїзду з України громадян, будемо їм навпаки давати, скажімо, і спонукати, говорити про те, що в нас тут погана економіка, на нас немає перспектив і майбутнього, давайте ми всі виїдемо і отримаємо іноземне громадянство. Це може, можливо, до цієї розмови можна було б повернутися через років 50, коли у нас дійсно буде розвинута економіка, коли у нас будуть громадяни жити тут і не тікати з країни. Тоді можна б говорити про такі речі. Хоча я, як патріот України, не уявляю собі отримання іноземного громадянства.
Олена Римовська говорила з народними депутатами Дмитром Ліньком від Радикальної партії та Юрієм Мірошниченком від опозиційного блоку про те, що вони думають з приводу подвійного громадянства в Україні. Триває блокада деяких ділянок залізниці на Донбасі. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що не збирається застосовувати озброєний спецназ для розгону блокувальників. А тим часом ватажки угрупувань ДНР та ЛНР заявили про початок націоналізації підприємств української юрисдикції, зокрема олігарха Рената Ахметова. Що буде далі у цій історії? Про це Олександр Лащенко говорить з гостями передачі «Ваша Свобода». Народними депутатами від Народного фронту Андрієм Тетеруком, Павлом Костенком від «Самопомочі» і радником міністра внутрішніх справ Іваном Варченком.
Підрозділи Міністерства внутрішніх справ, а саме Національна поліція, пильно стежать, зрозуміло, що за ситуацією, розуміючи, що з самого початку розгортання цього конфлікту він перебуває поза правовим полем України. З самого початку це було конкретне порушення, усвідомлене порушення статті 279 Кримінального кодексу України, а саме блокування транспортних мереж. І ми зацікавлені дуже в тому, щоб повернути ситуацію до правового поля.
Оці 37 осіб, яких блокувальники самі назвали тітушками, проти них кримінальні справи будуть порушені? Вони порушили кримінальний кодекс, на ваш погляд?
Вони затримані, їх всіх ідентифіковано, і по них порушено кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України та хуліганство. Групове масове хуліганство.
В ефірі одного з українських телеканалів, 112-го телеканалу, ви стверджували, якщо вас правильно цитую, що самі учасники блокади спершу провокували на силовий сценарій. Ви так справді вважаєте і дійсно провокують учасники блокади?
Звісно, насправді з самого початку, з січня місяця, відколи розпочалася ця блокада, вона розпочалася в спосіб провокативний з питанням, а що ви зробите, а що ви нам зробите. Так? І ми розуміли, що правоохоронна система не налаштована в тому, щоб створювати другий фронт. Абсолютно. Ні в кого вистачить розуму для того, щоб знову ж вести розмови, але ці розмови повинні бути аргументовані, і тут треба рахувати, треба сидіти і справді шукати аргументи, а не використовувати і послуговуватися чистими емоціями і пробувати через ці емоції екзальтувати певною мірою різні українські середовища, в тому числі раціональні, в тому числі дуже схильні до таких емоцій.
Дякую, пане Іване. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода телефоном був радник голови МВС України Арсен Аваков. Іван Варченко, звертаюсь до гостя студії народного депутата і самовпомоги Павла Костенка. От ви як людина, яка підтримує блокаду, так? Як оціните напередодні події? Парасюк писав один з ваших побратимів у цьому, що ледь от можуть знову атакувати. Все це так? Все гостро зараз?
Дивіться, це вже друга спроба створити конфлікт на місці блокади, на місці редутів, де стоять воїни АТО. Хочу вам просто зазначити такий момент, що я як народний депутат, коли приїжджаю туди на редути, мені потрібно приїхати 5 блокпостів. 5. Провіряють документи, провіряють речі. І щоб я міг попасти на місце блокування, потрібно пересікти 5 блокпостів. Як і першого разу, так і цього разу всіх людей, які приїхали на редути для провокацій, супроводжувала поліція. На чолі з керівником Аброськіним, як і перший раз, який був фізично присутній, коли було побиття ветеранів АТО, так і зараз керівництво поліції було присутнє на місці. Це не можна пересікти 5 блокпостів в зоні АТО, просто от такою групою людей і приїхати на місце блокування. Тому ця операція була спроєктована. Її головна задача проста, щоб спровокувати конфлікт, щоб ветерани АТО застосували зброю. Коли вони застосують зброю, відповідно, тоді вже може втрутитися і поліція, і СБУ. Іде свідома провокація, щоб викликати ветеранів на використання зброї. До честі ветеранів, які мають при собі офіційно зареєстровану зброю, ні першого, ні другого разу вони її не використовували.
Пане Андрію, ваша оцінка, дійсно, хто тут кого провокує? Самі ветерани АТО, які здійснюють блокаду, чи поліція, можливо, як стверджує зараз ваш колега по студії?
Ну, насамперед, я хотів би звернути увагу всіх глядачів на те, що це все відбувається поза правовим полем. І всі ті, хто були в АТО, вони повинні розуміти, що такі їх дії, вони є провокація.
Це ваші побратими, пане Андрію?
Це мої побратими, тому я на повному серйозі кажу, що я як людина, яка водила своїх хлопців-побратимів в бойові дії і знешкоджував ворога зовнішнього, тверезо і розумно зараз оцінюю їхні дії. Що вони повністю співпадають з координацією Захарченка, про що вже є телефонні розмови.
Так,
що вони повністю задовольняють потребу Кремля в цій картинці, яку показують зараз. І саме головне, що вони наносять економічну шкоду моїй країні. А якщо вони цього не розуміють, це їхні проблеми.
Пане Андрій, як же вони задовольняють волю Кремля, якщо Лавров сьогодні сказав, що блокаду треба припиняти?
Захарченко...
Не зараз, закінчить пан Андрій думку. Так, будь ласка.
І саме головне, що... Всі ці дії покривають народні депутати від самопомочі. Народні депутати, які отримали мандати в розрахунку наших виборців на те, що вони будуть змінювати ситуацію в країні за допомогою правового поля. В правовому полі вони нічого не роблять, і тому вони йдуть на провокацію для того, щоб погіршити ситуацію, показувати проблеми. Проблемних вад у нас безліч в країні, тому що 25 років взагалі нічого не робили. Ми можемо зараз провокувати наші суди, вони є абсолютно ганебними. Ми можемо провокувати медичну систему, вона є абсолютно ганебною. Ми можемо провокувати, як зараз
відбувається. Пане Андрію,
в кожній сфері у нас є проблемні місця. І замість того, щоб працювати над тим, щоб їх покращувати, щоб робити нашу країну сильнішою, народні депутати прикривають цих ветеранів АТО і створюють проблему в економічній
сфері. Ви вважаєте, до блокади не було торгівлі на крові? Не було до блокади?
Зараз я бачу, я погоджуюсь з тим, що це піар на крові. Тому що йдеться про блокування вугілля з державних шахт, і яке постачається для держави Україна. Якщо б це було заблоковано, ті дійсно сірі шляхи, по яким контрабандно постачається алкоголь, безліч інших товарів, які є контрабандними, я повністю погоджувався з мотивацією цих воїнів зупинити контрабанду.
А що зараз блокують, на ваш погляд?
Вони зараз блокують шлях, по якому постачалося вугілля з державних шахт.
Пане Павле, так, от дамо можливість людині, яка брала участь в цьому.
І вчора я був присутній на засіданні Кабміну, яке шукало шляхи вирішення цього. Були запрошені керівники підприємств, робота яких зупиняється і ставить під загрозу більше, вчора лунали конкретні цифри, більше ніж 100 тисяч українських сімей, які будуть позбавлені просто права отримувати
заробітну плату. Пане Андрію, щоб дискусія була. Пане Павло, що скажете? Дійсно, я наскільки знаю, 30 там от гілок, як мінімум, так, залізничних, ні? Скільки?
Основних 7, і практично ті, що на Маріуполі, де вже не діюча, вона розбомблена, практично основні відки, по яким йшли товарообмін, він заблокований.
Три виходить?
Ну, 4.
Ще ну, ти ще сказав, пан Андрій, що блокують.
Є ще одна відка, яка йде на Щастинську ТЕЦ, але там взагалі парадоксальна ситуація, що ви зрозуміли, туди вугіль підвозиться тільки з території ДНР або з території Росії. Ми навіть не маємо там сполучення з українською ЖД-дорогою. Навіть в випадку відключення подачі вугілля, вона буде повністю заблокована. Ми навіть не в стані будемо туди завести
пане
вугілля.
Пане Павле, що насправді блокують?
Дивіться,
те, що каже пан Андрій?
Ми повертаємося до ситуації, коли держава повністю перестає функціонувати, і тоді відповідальність за цю державу на себе беруть громадяни. Зрозуміло, що ніяким методом і чином ця торгівля не регламентується. Тому що всі обмін товарами, то, що відбувається між ДНР, ЛНР і Україною, він йде по дозволам СБУ. Таких дозволів було видано 100 тисяч на оптове переміщення товарів. 100 тисяч на оптове переміщення товарів. Товарообіг між тими територіями України, він зараз є більшим, чим він був тоді, коли це було просто області нашої України.
До війни.
До війни. Я на свої очі бачив, яким чином перевіряється цей поток товарів, який рухається з одної сторони на іншу. Ніяким. На Бахмутській залізній дорозі знаходиться 4 митника, які навіть не проводять візуальний огляд, не робили візуальний огляд того, що рухається туди і що рухається назад.
Так, може, варто було саме ту контрабанду, про яку казав пан Андрій,
так,
блокувати, а не вугілля, наприклад?
Тому що ми просто немає ніяких, нічим не описано, які товари можуть рухатися в одну чи іншу сторону. Ці території є підвішені. Ми не контролюємо там ні податкову, ми не контролюємо там ніякі органи влади. Ці товари, які поступають на ці території, з них пізніше виробляється продукція, яка просто переміщається на нашу сторону.
Про блокаду ділянок залізниці на Донбасі Олександр Лащенко говорив з народними депутатами Андрієм Тетеруком та Павлом Костенком і радником міністра внутрішніх справ Іваном Варченком. В ефірі передача «Свобода». За тиждень перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Експропріація власності українських олігархів в окупованому Донбасі. Що це?
Насправді це є крах олігархічної системи, як такої. Виявилося так, що тільки немає підтримки держави, то Коломойський у нас теж якось вже не так з Приватбанком відбувається. Ахметов тримався по якійсь частині, в нього є підтримка держави, а там, де немає підтримки держави, теж вже проблеми. Ну, залишився ще там дуже короткий перелік, я не буду його називати, ті, хто тримається і називають їх олігархами.
Інфаркт від корупції.
Звичайно, на Сірва зараз легко злити і виставити цапом відбувальним. Але він на посаді тривалий час зберігався, тому що його там зберігав Петро Олексійович Порошенко.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ватажки підтримуваних Росією угрупувань ЛНР та ДНР заявили, що взяли під контроль 40 українських підприємств. Такою є їхня відповідь на громадську блокаду з українського боку. У групі СКМ Ріната Ахметова, компанії якої розташовані на окупованій території Донбасу, назвали перереєстрацію своїх підприємств і сплату податків бойовикам неприйнятними. Президент України Петро Порошенко також заявив, конфіскація українських активів – це ще один доказ російської окупації частини Донбасу. Отже, що буде далі з українськими активами та українськими олігархами? Про це у студії «Радіо Свобода» Віталій Портников говорив з гостями передачі «Ваша свобода» народним депутатом від блоку Петра Порошенка Олексієм Мушаком, колишнім головою фонду держмайна Олександром Бондарем і колишнім помічником голови Донецької обласної адміністрації політологом Костянтином Батоським.
Я хочу, щоб перед початком розмови ми побачили з вами реакцію президента України Петра Порошенка на рішення щодо націоналізації українських підприємств на окупованих територіях.
Були де-факто Росією конфісковані активи українські державні і приватні, які розташовані на окупованій території, що ще є одним свідченням факту окупації Російською Федерацією Сходу України. І в мене буде окреме прохання, щоб ті, хто сьогодні вступить в так звану власність конфіскованих активів, до них обов'язково ми спільно були застосовані санкції за порушення міжнародного і українського законодавства.
СКМ, холдинг Ріната Ахметова, теж виступив з власною заявою, яку ми зараз з вами побачимо.
Група System Capital Management завжди працювала і продовжує працювати виключно в рамках українського законодавства, в тому числі наші підприємства на неконтрольованих територіях. І ніякий тиск не змусить нас змінити юрисдикцію своїх активів. Навіть незважаючи на складну політичну ситуацію в країні та військові дії, всі активи групи СКМ у повному обсязі сплачують податки і збори до українського бюджету. Ми вважаємо приватну власність суверенною, а вимогу про перереєстрацію своїх підприємств і сплату податків самопроголошеним ДНР і ЛНР неприйнятною.
Ну от, хочу до вас, пане Олександре, звернутися з таким питанням юридично все ж таки. Що це означає? З точки зору права і з точки зору реального володіння власністю?
Ну, ви розумієте, мені не зрозуміло, чому зараз це питання підняли. Всю власність і державну, і приватну вони вже давно націоналізували. Тарути власності нема, будь-яких там інших бізнесменів забрали вже все. А тепер, коли відбирають у Ахметова, раптом всі схаменулись. Там і державної власності давно нема, всі банки забрані, всі державні підприємства знаходяться в власності чи ДНР, чи ЛНР, я не знаю кого. Ну, а це, я думаю, така реакція тієї влади, чи квазівлади, на те, що йде блокування поставок вугілля з окупованих територій на територію України. Ахметов, мабуть, був якимось гарантом, що цього не відбудеться. Він таким гарантом не зміг стати. І тому таке от реакція на ці дії. Я не розумію, в Криму все забрали.
І приватну,
і державну, і там все забрали. Ну от якимось чином власність Ахметова не чіпали весь цей час. А зараз вирішили це теж зробити, і зразу реакція навіть президента на такі дії. Ну я просто не розумію, що відбувається.
А ви розумієте, що відбувається, пане Олексію?
Є філософська відповідь, чому так сталося. Є по факту відповідь.
Скажіть по факту.
Ну, по факту відповідь, що насправді не треба було в 2014 році гудіти, там була велика акція в нього гудок, треба було займатися дійсно якби реальною боротьбою за свої активи. А
Він тепер не виважав, що коли він годить, він бореться за активи, йому їх залишили?
Ну, дивіться, значить, якщо ви почитаєте те, що казали представники так званих народних республік, то там каже, значить, власники не будуть змінюватися, але вони перейдуть якось нам під контроль. Я спеціально зайшов на корпоративний центр СКМ, System Capital Management, да? Ну, от у них українські ж насправді компанії, коли ми кажемо, що от забрали українські підприємства. Так, секундочку, вони ж то належать СКМ Holding Limited, Кіпр, кіпрська компанія. Ну от давайте у кого забрали власність?
Це не українська власність.
Да, це кіпрська власність. Це кіпрська власність. Да? 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 Ну от там є ще SKM Advisors Limited, це Велика Британія. Ну,
тобто це офшорка.
Да.
Офшор. Це офшор. Так, дивіться, так тоді давайте називати, що у кого забрали по факту. От пан Олександр надасть, як то кажуть, мені сказати неправду або некоректно. Да, оце ж українська власність давно ж вже була приватизована, виведена в офшори і звідти керувалася. Те, що зараз відбулося, насправді це є крах олігархічної системи, як такої.
На окремій території?
На окремій території. Насправді, якщо ви подивитеся, то вона відбувається по всій Україні, тому що виявилося так, що як тільки немає підтримки держави, то Коломойський у нас теж якось вже не так з Приватбанком відбувається. Ахметов тримався, по якійсь частині в нього є підтримка держави, а там, де немає підтримки держави, теж вже проблеми. Ну, залишився ще там дуже короткий перелік, я не буду його називати, ті, хто тримаються і називають їх олігархами. Да, дивіться, це по факту смерть олігархічної системи влади в Україні. Ну, нам б хотілося, щоб вона по-іншому відбулося, мабуть, але от вона відбулася так.
Ми можемо, до речі, запитати у колишнього помічника голови Донецької обласної державної адміністрації політолога Костянтина Потоцького, він з нами на зв'язку, як він сприймає ось це рішення про націоналізацію підприємств Рената Ахметова. Чи погоджується він з думкою, що це просто звичайнісіньке, так мовити, продовження процесу деолігархізації на окремій території?
Добрий день. Ну, ви знаєте, мені здається, що про деолігархізацію казати ще рано, і тому що олігархи все ж таки контролюють основні засоби масової інформації в країні. І поки це буде тривати, важко буде казати про те, що ось олігархи не оказують ніякого впливу ані на владу, ані на політику загалом. Тому те, що зараз трапиться, це, на мою думку, більш походить на російську спецоперацію проти України. А те, що від цього страждає бізнес групи СКМ, це такий бонус-проект, такий приємний додаток до цього процесу.
Дякую, пане Костянтине. Я от хочу у вас запитати, пане Олександр, все ж таки, от ви говорите про те, що це вже давно все було, по суті, націоналізовано. Але Україна якось має, в принципі, захищати і державну власність, і приватну власність. От такі юридичні механізми повернення власності законним власникам. І, до речі, не тільки до Донбасу, а в Криму.
Ну, розумієте, коли 3 роки чинна влада, нехтуючи всіми законами недоторканності приватної власності, проводить націоналізацію. Я маю на увазі ліквідацію 100 банків України. Це націоналізація, фактично. Тому що відбираються вклади громадян і відбирається власність власників цих банків. Відбирається, причому, самим нахабним шляхом. Без будь-якого компенсації повернення в майбутньому. Говорити про недоторканність приватної власності, ну, мені взагалі здається недоречно. Тим більше захищати власність олігархів, які знаходяться поза контролем української влади. Я вам ще раз хочу нагадати, вся кримська власність була забрана, крім власності Фірташа, який залишив там свої активи. Я думаю, що це теж попереду. Все відібрано. Ніяких санкцій, ніяких дій українська влада з цього приводу не сприймала. Чому вона повинна зараз захищати власність Ахметова? Ну, я розумію, чому. Тому що він в долі з чинною владою, і тому його треба захищати. А от інших, чому так от просто віддали і ніяких санкцій не було, мені не зрозуміло.
З експертами у студії говорив Віталій Портников, а ними були народний депутат від блоку Петра Порошенка Олексій Мушак, колишній голова фонду держмайна Олександр Бондар і колишній помічник голови Донецької адміністрації політолог Костянтин Батоський. Розслідування діяльності голови Державної фіскальної служби Романа Насірова і те, що його підозрюють у зловживанні владою під час особистого підписання рішень про розстрочення податкових боргів підприємством із орбіти депутата Олександра Онищенка, називають індикатором серйозності намірів нинішнього керівництва України подолати глибоко вкорінену корупцію. Чи це і дійсно так? Чи це лише внутрішньовидова боротьба олігархів? Про це Віталій Портников говорить із виконавцем. Чим директором Центру протидії корупції Дарією Калинюк.
Ну, от прямо як така, я б сказав, детективна історія, можна показувати по телебаченню, дивуватися цим кадром, але скажіть, пані Дарія, а чому взагалі от таку просту буденну річ як висловлення підозри, це ще ж не звинувачує, так, правда? Просто звичайна підозра, там процесуальна дія посадовій особі потрібно ось вчиняти в такий спосіб, і сама посадова особа знаходиться в лікарні, і пізній вечір, і всі, значить, стежать за цим, як за детективом в прямому ефірі. От що це взагалі було?
Ну, по-перше, це ж не буденна річ. У нас не кожного дня вручають оголошення про
має
підозру.
Має бути буденною річ з точки зору права.
Діючим за 20, скільки, 5 років незалежності, діючим керівникам фіскальної служби або навіть діючим міністрам
жодного разу
не вручали оголошення про підозру. Жодного разу.
У нас не було оголошення про підозру, ні до правди, це новий інструментарій.
Ні, це не новий інструментарій. Оголошення про підозру – це процесуальна дія, з якої починаються, насправді, спливати терміни певні. Тобто 2 місяці є зараз у слідства довести, зібрати докази, щоб вже представити всі ці докази в суд. Ось, і від моменту оголошення про підозру людина вважається такою, що проти неї вже є обвинувачення і вже є якісь процесуальні дії. Ось. Чому пан Насіров випадково в той же самий день, коли йому оголошували про підозру, опинився в Феофані? Це велике питання. Він декілька днів тому був в НАБУ, давав якісь свідчення чи покази. І
я говорив, що це його абсолютно не стосується все.
Так, і раптом він от опиняється в Феофані з інфарктом міокарда, так? Тобто людина, якій нема чого боятися. От ми слідкували за оголошенням про підозру Віталію Каську. Так у нас було минулого року. Людині, якій нема чого боятися, вона не тікає Феофанію і не злягає з інфарктом міокарда. А людина, яка відчуває, що вона, вибачте, там уже тривалий час в схемах, і настав судний день, вона, звичайно, буде шукати всі можливі шляхи, щоб втікти від правосуддя.
У нас є на телефонному зв'язку народний депутат України від блоку БПП Іван Вінник. Я хочу вам задати питання, яке і пані Дарі, потім задам, що це все ж таки те, що ми бачите, відбувається. Це початок такої боротьби з корупцією на горі чи імітація боротьби з корупцією? Що, на вашу думку, ми бачимо з точки зору ось цього пред'явлення підозри Романа Насірова?
Це справа Анісенка. Справу Анісенка починали ми з колегами, коли подали відповідні заяви в НАБУ. В межах статті 214 Кримінально-процесуального кодексу було відкрите провадження. Анісенка була пред'явлена підозра, оголошено про підозру, він втік. І нас з колегами, мене, Тетяна Чорнова, постійно обурював факт того, що очевиден був службовий злочин Насірова, а по ньому жодних дій не вчинялося. В певній мірі впливала політика, він спирався на дві групи відродження «Воля народу», які традиційно відомі своїми корупційно-кримінальними схемами на митниці, в тому числі. І їхня категорична вимога була підтримка уряду Гройсмана, що треба, щоб Насіров був на посаді. Але все ж таки, тут я можу привітати НАБУ, незважаючи на окремі критичні зауваження з мого боку по окремих їхніх, можливо, вчинках, або без діяльності. В цій справі вони вже працювали, я вважаю, на п'ятірку, якщо по 5-бальній системі. Це було зроблено нормально. Майже не втік Насіров, не встиг доїхати до Феофанії. Оголосили там про якийсь інфаркт. Сьогодні сказали, що робили якусь операцію, хоча будь-який лікар знає, що операції після інфаркту категорично не можна робити. Ну, десь брешуть. Але головне те, що злочинні схеми Анісенка припинені. Розкладання бюджету немає. Людина, посадова особа Насіров, який дозволив зробити розстрочку на протермінованих зобов'язаннях по сплаті рентних платежів і зухвало підписав особисто своїм підписом, жодним чином не боючись якоїсь відповідальності, хоча вона чітко передбачена статтєю 364, по якій, власне, йому оголосили дозвіл, знаходиться зараз фактично є затриманим. Юридично ми сподіваємося, ми побачимо відповідні рішення судів. Стаття, частина статті важка, тобто це діти тримання під вартою, особливо з огляду на спробу втікти. Що можу говорити? В державі ми бачимо зміни, і це дуже добре.
Хочу запитати вас, пані Дарі. От, в принципі, ви чули, що те, на чому робиться, зробив акцент і пан Іван, і це, на чому робить акцент влада, це справа Оніщенка. Справа пана Оніщенка – це головний, я би сказав, такий опонент чинного президента Петра Порошенка. Це людина, яку, на думку багатьох спостерігачів, використовує у своїх якихось планах по компрометації української влади російське керівництво. Принаймні так кажуть, що він і в Москву там їздив, з якимось росіянами, зустрічався, це треба. Чи не все це теж розслідувати, але виходить, що той, хто реально виграє від цієї від цього розслідування справи Онищенка, це Петро Порошенко? Що він бенефіціар цієї справи?
Онищенко став опозиціонером, коли його вже притиснули до стінки, так би мовити. Тобто, коли стосовно нього вже було оголошено про підозру. Тоді Онищенко заговорив, причому заговорив з Лондона. З Лондона заговорив. Він не прийшов в НАБУ і не почав давати покази. Це по-перше. А по-друге, мені дуже дивно чути від представника блоку Петра Порошенка інформацію про те, що Насіров представляв інтереси волі народу, опозиційного блоку і так далі, тому подібне. Абсолютно ні. Якщо подивитися на трудову історію і шлях Насірова, то ми побачимо, що він був помічником народного депутата Зубка, блок Петра Олексійовича Порошенка. Ми побачимо, що він був керівником податкового комітету до Южаніни, також інтереси блоку Петра Олексійовича Порошенка. Звичайно, невигідно зараз представникам блоку Петра Олексійовича Порошенка розповідати, що НАБУ раптово взяло нашого. Звичайно, Насіров, який всім уже остогид, всім громадянам своєю цинічною корупцією на митниці, неможливістю і небажанням реформувати фіскальну службу, звичайно, Насірова зараз легко злити і виставити цапом відбувайлом. Але він на посаді тривалий час зберігався, тому що його там зберігав Петро Олексійович Порошенко. Дуже вигідно мати свою людину, яка контролює всі ці темні фінансові потоки.
І давайте НАБУ... попрошу Івана вам відповісти, бо це важливе зауваження, хай він вам відповість на них. Будь ласка, пане.
Шановна пані Дар'я, ну, ви видаєте бажане за дійсне. Я хочу вас поінформувати і цьому, будь-хто може цьому пересвідчитися. Якщо зайде на Фейсбук, наприклад, до Тетяни Чернобол, вона виклала скан заяви про вчинення кримінального правопорушення паном Насіровим, яку ми спільно з нею, ще з окремими депутатами, підписали ще в липні 2016 року. Я член БПП від самого створення цієї фракції в парламенті, і я займав завжди публічну позицію щодо діяльності Насірова, щодо зловживань на митниці, і категорично вимагав його звільнення. І ви можете багато знайти і з відкритих джерел, і відеоматеріалів, і друкованих матеріалів, і просто інтернет-посилання на мою позицію по цьому питанню. Тому не треба перекручувати факти. Ви прекрасно знаєте, що я традиційно...
Я не про вас. Я кажу про Петра Олексійовича Порошенка. Тому що і різні вагові категорії.
Да, будь ласка.
Я в фактично якусь позицію фракції, в тому числі. Тому ваші звинувачення про те, що хтось там з блоку Петра Порошенка, з адміністрації президента Порошенка покривав Насірова, і те, що я вам говорю очевидні речі про хто підтримував і вимагав збереження на посаді Насірова, це Воля народу і група Відродження, ви цьому не вірите. Ну, я розумію, що це трохи, можливо, для вас дивно чути, що Насіров, власне, був затриманий по тому провадженню, яке було відкрито за моєю заявою, за заявою члена блоку Петра Порошенка ще в липні 2016 року, але це, на жаль, чи на щастя, факт. На щастя для народу України, на жаль, можливо, для вас, тому що ви займаєте категорично негативну позицію по відношенню до блоку Петра Порошенко, до президента України. Я розумію, ваша така робота, ви професійний антикорупціонер, ви гроші на цьому заробляєте. Це нормально.
Я можу прийняти вашу версію, пані Дар'ї, щодо того, що в адміністрації президента були люди, які підтримували Романа Насірова. Тому що мені теж не зрозуміло до кінця, як людина, яка уособлює інтереси волі народу і відродження, чому вона взагалі тоді в уряді, за чиєю вона квотою. Ну, ми знаємо, що під час урядування Арсенія Яценюка були конфлікти між керівництвом уряду і головою Державної фіскальної служби. Це теж факт. Фактично про це писали. Я не пам'ятаю, чи були якісь публічні заяви, якими обмінювалися тоді урядовці Насірова. Але в будь-якому разі ми це знаємо. Да, ми це можемо прийняти.
Так він був керівником комітету податкового від БПП.
От, але тоді його дійсно утримували на посаді, незважаючи на складні стосунки з главою уряду, чи глава уряду призначає главу Державної фіскальної служби. Він утримувався, тому що у нього була могутня підтримка. Потрібно зрозуміти, як він її втратив. Це нам з вами потрібно зрозуміти, щоб не спрощувати ситуацію.
А от він її не втратив.
От ще не втратив.
Він її не втратив. Випадково вчора, коли НАБУ відкрило всі
вчора
ці кримінальні...
Вчора пан Світник приїхав до Феофанії.
Ні. Коли дізналися, що вже антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро готові оголосити про підозру, випадково Насіров став на свій. І вже уряд його сьогодні відсторонив.
Так же не буває в Україні. Чому ти оголосили про підозру, став не свій. Скільки у нас було підозр, всі залишилися своїми.
Я хочу донести ключову думку.
Донесіть.
Насіров – це залізобетонна людина Порошенка. І НАБУ з антикорупційною прокуратурою, які відкрили кримінальне провадження і оголосили про підозру Насірова, стали проти найбільш потужної впливової людини в країні.
Вони зараз, вони зараз будуть говорити, звичайно, представники БПП, що Насіров такий поганий, ми давно не могли його позбутися, слава Богу, що от НАБУ молодець, а паралельно будуть намагатися зробити все можливе, щоб знищити НАБУ. В першу чергу, найпростіше, як це зробити, це призначити свого підконтрольного аудитора. Аудит НАБУ, який мають провести три людини, якщо буде негативний висновок аудиту НАБУ цих трьох людей, можна позбутися без проблем Ситника і викликати його
списку. А може так бути, що була своя людина, а стала не своя? Тому що люди, знаєте, на таких посадах іноді вчиняються якісь дії нелояльні.
Давайте ми порівняємо діяльність генерального прокурора Луценка і діяльність НАБУ Ситника.
Ні, я не про Ситника, я про Насірова кажу. Ситник і далі.
Про Насірова.
От, ви кажете, він людина своя, а може людина своя стати не своєю? Щось таке зробити, щоб стати не своєю?
Ну, коли людину притягають до відповідальності під оплески і під щастя більшості населення в Україні, звичайно, складно сказати, так це ж прекрасний менеджер, професіонал.
До речі про
звичайно, хочеться перейти на сторону слідчих і прокурорів, сказати, так, це наша спільна перемога, молодці, і забути, що Насіров був головою податкового комітету.
Про те, чи можна говорити про те, що розслідування діяльності голови Державної фіскальної служби Романа Насірова є індикатором серйозності намірів нинішнього керівництва України подолати глибоко вкорінену корупцію, Віталій Портников говорив із виконавчим директором Центру протидії корупції Дарією Калинюк. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.